Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Andreja Basković i Nebojša Grabiš. Danas je subota 16. maja, ovo su najvažnije vesti. Međunarodni monetarni fond odobrio 3 milijarde evra za Srbiju. Bajdenova poseta, resetovanje odnosa SAD i Srbije najavljeno u Vašingtonu. Potpisan ugovor u Južnom toku. Patrijarh Pavle ostaje na čelu Srpske pravoslavne crkve. Vreme danas toplo i delimično oblačno, najviša temperatura do 31 stepen. U ovoj emisiji također možete čuti zašto je Moskva pozvala u Soči četiri zemlje kroz koje bi trebalo da prolaze gasovod Južni tok. Ekspert za energetiku Sika Pistolova kaže da potpisi u pravnom smislu neće značiti ništa i da je jedini cilj Rusije bio
da pokaže Briselu da ima čime da se suprotstavlja naporima Brisela da udakne život gasovodu na Bugu.
Objavljujemo i priču sa festivala Dani Sarajeva koji predstavlja još jedan korak u približavanju, ali uz poražavajuće podatke. Dragan Popović iz inicijative Mladih.
Organizovali smo kviz za mlade ljude. Jedno od pitanja na primjer bilo gde se nalazi Sarajevo. I ponuđeni su odgovori u Bosni, u Hrvatskoj, u Makedoniji i veliki broj mladih ljudi zaokružuju da je Sarajevo u Hrvatskoj.
Čućete i predloge za GAF nedelje, a među njima je i zbog čega udovica Šabana Bajramovića želi da ode iz Niša.
Ne smem da idem do rampe, da kupujem sebi. Evo sad sa komšiku mora da idem do rampe. Ali ja sam tolike batine dobila i ja sam zaprepašćena i strah. Meni strah da ja noću sama spavam.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
A u vestima, odbor direktora Međunarodnog monetarnog fonda odobrio je stand-by aranžman za Srbiju od 2,942 milijarde evra, koji će trajati do aprila 2011. Po ovoj odlici, Srbija će moći da odmah povuče oko 788 miliona evra, navodi se na sajtu Međunarodnog monetarnog fonda. Potpredsjednik vlade Srbije Mlađan Dinkić ocenio je da će novac od Međunarodnog monetarnog fonda od skoro 3 milijarde evra za Srbiju značiti garanciju makroekonomske stabilnosti, stabilan dinar i sigurnost za čitavu privredu. Poseta potpredsjednika Sjedinjenih Država Joe Bidena Srbiji sljedeće nedelje je ogromna prilika da se prenese želja Vašingtona za resetovanje odnosa SAD i Srbije, izjavio je sinoć visoki zvaničnik administracije Sjedinjenih Država. Ovo je ogromna prilika da jasno stavimo do znanja vladi Srbije i narodu Srbije da se nadamo da ćemo moći da pritisnemo dugme za resetovanje sa Srbijom. Prilika da jasno stavimo do znanja da vidimo i želimo veoma pozitivnu budućnost Srbije u Evroatlantskoj zajednici i kao lidera u regionu, rekao je zvaničnik na konferenciji za novinare povodom Bajdenove posete Bosni i Hercegovini, Srbiji i Kosovu. Sveti arhijererski sabor Srpske pravoslavne crkve odlučio je da ostane pri svojoj odluci sa prethodnog zasedanja održanog u novembru prošle godine, prema kojoj je patrijarh Pavle i dalje ostaje na čelu crkve. To je sve što je drugog dana zasedanja sabora iz crkve zvanično saopšteno. Sudeći prema saznanjima pojedinih medija, inicijativa u izboru novog poglavara nije dobila dvotrećinsku većinu u saboru. Ostalo je nepoznato i da li će doći do izmjena u sinodu, odnosno crkvenoj vladi, kao i da li su razmatrane nesuglasice između vlade kako i su dospjele do javnosti posljednjih mjeseci. Predstavnici Srbija Gasa i Gazproma potpisali su osnovni sporazum o formiranju srpsko-ruskog preduzeća za realizaciju izgradnje gasovoda Južni tok. Sporazum su u ruskom letovalištu Soči potpisali generalni direktor Srbija Gasa Dušan Bajatović i predsjednik upravnog odbora Gazproma Aleksej Miler. Gazprom je potpisao i sporazume sa nacionalnim gasnim kompanijama Grčke, Bugarske i Italije, zemalja koje se nalaze na planiranoj trasi gasovoda, a sličan sporazum ranije potpisan i sa Mađarskom. Gasovod kroz Srbiju biće dugačak oko 450 km. Cilj Evropske komisije je da do kraja juna podnese predloge Savjetu ministara Evropske unije o ukidanju viza zemljama Zapadnog Balkana, koje su ispunile sve potrebne uslove, izjavio juče u Briselu evropski komesar Olli Rehn. On je dodao da bi odluke o ukidanju viza tim zemljama trebalo da stupi na snagu od 1. januara 2010.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Van raspravno žalbeno veće suda Bosne i Hercegovine donelo juče odluku o puštanju iz pritvora Branimira Glavaša. Odluka je doneta po žalbi Glavaševog advokata na odluku suda, koji je u četvrtak Glavašu odredio jednomesečni pritvor. Tužilaštvo je od suda tražilo određivanje pritvora i utvrđivanje činjenica na osnovu kojih je Glavaš podneo zahtev za dobijanje državljanstva Bosne i Hercegovine. Branimir Glavaš je 8. maja osuđen na desetogodišnju kaznu zatvora zbog ratnih zločina protiv srpskih civila u Osijeku 1991. godine. Po izricanju presude u Hrvatskoj pobegao je u Bosnu i Hercegovinu, gde je oktobra 2008. zatražio državljanstvo jer su mu roditelji poreklom iz Hercegovine. Na snazi i dalje ostaje rok od 40 dana Hrvatskoj da dostavi ekstradicioni zahtev.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A u tematskom delu jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa osvrćemo se ponovo na potpisivanje sporazuma između Srbijagasa i Gazproma o formiranju srpsko-ruskog preduzeća za realizaciju izgradnje gasovoda Južni tok. U prilogu Branke Trivić čućemo šta u tom sporazumu kažu energetski stručnjaci.
Sika Pištolova iz Energy Observera upozorava da Srbija jedino može da se nada da će Južni tok jednog dana biti izgrađen, jer papir koji se danas potpisuje u formalno-pravnom smislu ne obećava ništa i s obzirom na to da još nije urađena studija izvodljivosti, ne obavezuje Ruse ni na šta. Jedino Gazprom mu kaže donosi medijsku propagandu.
Ja mislim da su danas u Sočiju sve strane pozvane da na isti dan potpišu taj sporazum da bi Moskva dobila političke poene, tačnije da pokaže Briselu da ima čime da se suprotstavlja naporima Brisela da udakne život gasovodu Nabucco. Današnji sporazum sadržat će samo izraze dobre volje da su zemlje potpisnice spremne da se uključe u realizaciju Južnog potoka. Znači, papir ne sadrži nikakve obaveze. Primjera radi, Bugarska je sebi ostavila prostora u aneksu da može da izađe iz tog projekta onog trenutka kada oseti da je Nabucco profitabilniji.
Koja je razlika između gasovoda Nabucco i gasovoda Južni tok? Sika Pištolova.
Južni potok insistira da se kroz njega transportuje samo ruska nafta. Nabucco je potpuno komercijalna priča. Učesnike u Nabucco ne interesuje da li će se kroz gasovod transportovati ruski, marsovski, katarski gas. Njima je važno jedino da je gasovod profitabilan. I povodom toga Galina Toševa, direktorka Bugarskog energetskog holdinga, je izjavila da po njenoj oceni više ima šanse Nabucco da krene da se gradi nego Južni potok, jer je Nabucco čisto komercijalna priča, dok Južni potok ima mnogo primese političkih elemenata u sebi.
Ni Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, nije uveren da će nakon potpisa u Sočiju i što u vezi sa gasovodom Južni tok biti izvesnije.
Da mi se čini da u tome najviše populizma, da se pokaže da to nije propalo, da se još uvijek drži nekakva ravnoteža sa onim što smo prejeftino dali NIS Rusima, da se prosto održava neka tenzija da ćemo mi od tog gasovoda imati neku značajnu korist. Iako što više vrijeme prolazi, sve je manje jasno kako bi mi mogli doći do koristi. Ako je osnovano društvo u Švajcarskoj, onda je to mimo svih normalnih pravila. Drugo, ako se sa ovim potpisivanjem ne pojavljuje nijedna država koja bi išla sa gornjim krakom iz Bugarske, nego samo Italija koja će ići dole, to čak povećava malo neizvjesnost da li će uopšte biti to gornje kraka. I treće, bilo bi nas dobro da mi tipujemo da kroz Srbiju prođe i Nabucco i ovaj, ali naravno pod određenim uslovima koji bi nam donijeli koristi, što sad, kad je riječ o Južnom toku, svi dosadašnji ugovori i dokumenti koji su napravljeni ne obećavaju, nažalost.
Srbija je, kaže Sika Pištolova, propustila priliku da izvuče više od ruske strane.
Bugari i Rusi imaju po 50% učešća u zajedničkom nemačkoj kompaniji za izgradnju Južnog potoka u delu koji prolazi kroz Bugarsku. Srbija ima 49% u zajedničkoj kompaniji sa Rusima u delu koji prolazi kroz Srbiju. Znači, mi smo manjinski učesnik i što će zajednička kompanija biti registrovana u Švajcarskoj, mi smo od samog starta na gubitku.
Predstavnici Demokratske stranke Srbije, Nove Srbije i nekoliko nevladinih organizacija predali su juče Ministarstvu spoljnih poslova izjave potpredsjednika Sjedinjenih Država Josepha Bidena date tokom i posle NATO bombardovanja Jugoslavije u znak protesta zbog njegovog dolaska u Beograd. Analitičari ovo tumače kao dnevnu političku manipulaciju. Radovan Borović.
Potpredsjednik Demokratske stranke Srbije Jovan Palalić.
Mi smo ubeđeni da su izjave politika koji vodio gospodin Joseph Biden duboko suprotna interesima Srbije i srpskog naroda. Podrška toj politici dovela je do bombardovanja Srbije, do podrške odcepljenju i nezavisnosti lažne države Kosovo.
Protiv dolaska Bajdena u Beograd je politički zaboravljen, ali i dalje veoma aktivan Aleksandar Vulin, nekadašnji portparol jugoslovenske levice, sada čelnik stranke Pokret socijalista.
Sponzor trgovaca organima nije dobrodošao u Srbiju. Čovjek koji smatra da cijela Srbija mora da bude zatvorena u koncentracionom logoru nije dobrodošao u Srbiju. Čovjek koji smatra da Kosovo postoji kao država samo zato što možete silovati Srbiju nije dobrodošao u Srbiju. Žalosno je što o tome moramo da govorimo, žalosno je što o tome moramo da pričamo, ali pošto naša vlast ćuti, na nama je da govorimo.
Reakciju Demokratske stranke Srbije i njihovih političkih partnera, nekadašnji premijer Srbije Zoran Živković, vidi kao dnevnu političku reakciju i potpuno neprimerenu bilo kojoj stranci koja u Srbiji pokušava da vodi ozbiljnu politiku.
Sam DSS je imao takve susrete ili bar pokušavao da do njih dođe i DSS je u vreme svoje vladavine slao CD sa informacijama iz BIA u Sjedinjene Američke Države. I možda se kaže da je DSS uz pomoć američke ambasade tadašnje, odnosno nekih ljudi iz nje, tamo negdje 2003. i 2004. godine, uspeo da formira svoju prvu i nadam se posljednju vladu. Tako da je to apsolutno neprimerena stvar. Sjedinjene Američke Države nisu nam prijatelj, kao što nam ni Rusija nije prijatelj. Nijedna država na svetu nam nije prijatelj, ali imamo odnose saradnje sa mnogim državama. Sjedinjene Američke Države su jedna od njih, jedna od najvažnijih, ako ne i najvažnija, i susret sa njihovim visokim zvaničnicima je važan deo za i spoljnu i unutrašnju politiku svake zemlje i ozbiljna stranka prema toj situaciji treba da pristupi ozbiljno, a ne dnevno politički.
Poseta potpredsjednika SAD-a Josepha Bidena posle perioda značajnog hlađenja odnosa na relaciji Beograd-Washington važna je za Srbiju pre svega da nastavi dijalog i nađe način za saradnju u otežanim okolnostima zbog neslaganja o statusu Kosova. Podsećamo da je Zoran Živković bio posljednji visoki srpski zvaničnik koji u Beogradu aprila 2003. godine razgovarao sa tadašnjim državnim sekretarom SAD-a Colinom Powellom.
Pa ja sam imao priliku da se sretnem sa 4 puta sa državnim sekretarom američkim, prvo 2 puta sa Madeleine Albright i sa Powellom 2003. prvo u Beogradu pa nakon toga u Washingtonu. Jako je važno naravno imati te dobre odnose. Amerika, ponavljam, nije ničiji prijatelj, ali je vrlo važna država i u smislu saradnje naši kontakti sa njima su jako značajni i za DSS, i za njihove birače, i za sve ljude u Srbiji.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
A mi još jednom podsjećamo na najvažnije vesti dana. Međunarodni monetarni fond odobrio Srbiji 3 milijarde evra. Bajdenova poseta, resetovanje odnosa SAD i Srbije najavljeno u Vašingtonu. Potpisan ugovor o Južnom toku. Patrijarh Pavle ostaje na čelu Srpske pravoslavne crkve. Vreme danas toplo i delimično oblačno. Najviša temperatura do 31 stepen.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa dve zanimljive regionalne teme. Nakon najave JAT Airwaysa da planira otvaranje letova za Dubrovnik, poraslo interesovanje građana za ovu destinaciju na Hrvatskom primorju. Predstavnici srpske aviokompanije i Dubrovačke vazdušne luke našli su interes da ovom linijom povežu dva grada, ali se nadaju da će, pored ekonomskih efekata, ovaj potez doneti i mnogo više, zbližavanje dve države i njenih građana. Zoran Glavonjić.
Turisti iz Srbije proteklih godina sve više se vraćaju u nekada dobro znana mesta na Jadranu, ali Dubrovnik, što zbog cena, što zbog poznate situacije iz ratnih vremena, nije imao puno posetilaca iz ovih krajeva. Poslednji let jata iz tog grada prema Beogradu bio je 6. avgusta 1991. Mirjana Dragović, PR menadžer JAT Airways-a, rekla je za naš program da je odluka da se otvori sezonska linija Beograd-Dubrovnik, na kojoj će se leteti dva puta sedmično, doneta posle uspeha prošlogodišnjeg otvaranja saobraćaja do Pule.
Zračna luka Dubrovnik i JAT Airways vide interes u razvijanju regionalnog avio saobraćaja, ali odluka da između ostalog država neguje i dobrosusedske odnose, a da pitanja prošlosti se ipak ostave pravnim i finansijskim predstavnicima dve države, a sve u interesu prihvatljivog rešenja za građane obe zemlje.
Turisti iz Srbije i dalje najviše letuju u Grčkoj, ali se u poslednjih 4-5 godina polako vraćaju u Hrvatsku. Milica Milosavljević iz turističke agencije Relax, preko koje kroz različite aranžmane na Hrvatsko primorje putuje čak 70% svih turista koji se iz Srbije upute na taj deo Jadrana, kaže za naš program da, pored istarskih mesta, većina putuje na ostrva, ali i da ima sve više upita za Dubrovnik.
Znači ima i mlađih, čiji su roditelji nekada putovali ili su oni bili mali pa se više ne sećaju pa bi da se podsete. I naravno onih koji jako dugo putuju ili su, opet kažem, nekada ranije putovali često pa se sada vraćaju. Pa interesuje kako su odnosi između Srba i Hrvata, da li je bilo nekih problema, kako je, ne mogu da kažem, ima onako poprečno skeptičnih ljudi, ali ipak odoje. Onda kad se vrate, onda onako dođu pa nam kažu da je bilo sve sjajno, da nije bilo nikakvih problema i da su prezadovoljni. A ako se ove godine već iza Dubrovnika desi, znači da postoji direktan let, mislim da bi sigurno to ljudima značilo.
Turistima iz Srbije preko domaćih agencija za Dubrovnik se za sada nude aranžmani u sopstveni prevoz, pa je tako tamo moguće letovati za 160 evra u 7 hotelskih polupansiona, ali 4 km od starog dela grada, ili također 7 dana u špicu sezone u malo boljem hotelu za nešto više para, 600 evra. Smeštaj u centru grada je za one sa dubljim džepom od 1000 evra pa naviše. Beograđane smo pitali kako im se čini mogućnost da ponovo, posle 19 godina, za nešto više od sat vremena doputuju u grad koji je turistički biser Hrvatske.
Naravno da je dobro, zašto da ne?
Jeste bili nekad na Hrvatskom primorju?
Pre ne znam koliko godina.
A šta mislite o Dubrovniku?
Prelep grad, šta mogu da kažem. Mislim, vredi ga vidjeti. Ko nije išao da ga vidi, treba da ode da ga pogleda u svakom slučaju. Naravno, treba da dođe do pomirenja, krajnje vreme više da se to sve vrati kao što je bilo.
Ja nemam nikakvo mišljenje o tome, stvarno ne. Niti putujem, niti me interesuje.
Jel bi išao u Dubrovnik na letovanje?
Da, išao bih, nisam bio tamo, voleo bih da odem.
Koliko imaš godina?
22.
Jel pamtiš bivšu Jugoslaviju i Jadran?
Ne baš u velikoj meri. Pa ako većina kaže da je lepo, onda treba otići. A i lepo je otići na novo mesto.
Povratak jata i turista iz Srbije u Dubrovnik i tamošnju regiju svakako znače mnogo više od običnog posla, posebno i zbog sudbine tog grada tokom rata u bivšoj Jugoslaviji. Hrvatski partneri JAT Airways-a, među kojima su i čelnici Dubrovačke turističke zajednice i tamošnji hotelijeri, poručili su da su turisti iz Srbije dobrodošli i najavili da bi linija Beograd-Dubrovnik u početku trebalo da funkcioniše do kraja septembra. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedna tema koja ima regionalni značaj. U Beogradu je u toku četvorodnevni festival Dani Sarajeva, koji je prvi put dobio podršku gradskih institucija. Iako već treću godinu za redom ova kulturna manifestacija pokušava da obnovi veze prekinute nacionalističkom mržnjom i ratovima 90-ih, anketa organizatora daje poražavajući podatak koji pokazuje da veliki broj mladih Beograđana uopšte ne zna gde se Sarajevo nalazi. Iva Martinović.
Dani Sarajeva u Beogradu.
Atmosfera odlična, ja sam prezadovoljan, ovo nije moj prvi put da sam u Beogradu. Doček je odličan, fino smo su gostili ovdje iz Beograda.
Ste bili negdje sinoć?
Jesmo, bili smo na after party, prije toga na koncertu bio za kolektiv, bilo je baš dobro.
Ja sam bila i zimi, evo sad sam tu u proljeće, jako je lijep grad. Onako da ste veći nego Sarajevo, mada u biti sve je to jako slično.
Svi je to staj, na nama je ono da razmišljamo bolje, da znači gradimo prijateljstvo, da zaboravimo ono što je bilo i da idemo dalje.
Održavanje festivala uvek u maju simbolično predstavlja obeležavanje početka četvorogodišnje opsade Sarajeva. Međutim, ako je suditi po rezultatima ankete organizatora, veliki broj mladih Beograđana koji danas nisu sa Sarajlijama na festivalu, ne samo da ne zna za užase kroz koje je taj grad prošao, već ne zna ni gde se on nalazi. Dragan Popović iz Beogradske inicijative mladih za ljudska prava.
Organizovali smo kviz za mlade ljude gde smo delili pozorišne karte i pitanja na kvizu su bila relativno laka, jednostavna za nas bar. Jedno od pitanja je na primjer bilo gde se nalazi Sarajevo i ponuđeni su odgovori u Bosni, u Hrvatskoj, u Makedoniji i veliki broj mladih ljudi je zaokružio da je Sarajevo u Hrvatskoj. I to je ono što je potpuno poražavajuće. Naravno, to su generacije od, ne znam, 90, 91, 92, 93. godište.
Upravo zbog takvih podataka politički predstavnici dva grada ističu važnost kulturne manifestacije koja je prvi put ove godine dobila podršku institucija. Zamenici gradonačelnika Beograda i Sarajeva Radmila Hrustanović i Sloboda Nešković.
Grad Beograd kao glavni grad svojom diplomatijom mora negde da iskorači prvi, mora negde više da iskorači, možda mora, može i više da kaže. Potpuno sam poražena bila i sa znanjem da neki mladi ljudi ne znaju gde se Sarajevo nalazi. Nekako mi prirodno jednim drugima gravitiramo.
Neka krenu mladi, ima mnogo, mnogo toga zajedničkog, mislim da je dobro da se sreću, da razmjenjuje iskustva i da u osnovu vide da su manje više isti. Sa svim bogatstvom možda različitosti. Politika će morati da prati to, htjela ili ne htjela.
Deceniju i po od politike rata, mržnje i razaranja u Beogradu su ljudi sa verom u generaciju koja želi da bude drugačija od one koja im je ostavila gorki talog vremena i iskustva. Sarajevski reditelj Dino Mustafić seća se onih koji su takvi bili i u godinama opkoljenog rada.
Gradovi se uglavnom pamte i vole ne po zgradama i ulicama, nego po ljudima koja su njima. Oni koji su željeli znati šta se događa u Sarajevu, oni su imali tu informaciju, oni koji su kao nojevi zabili glavu u pjesak i vjerovali režimskim medijima, oni i danas ne vjeruju da se dogodila Srebrenica, oni i danas prezirom doživljavaju ovakve manifestacije, jer svaka zapravo izgradnja mostova, svaki susret, svaki dijalog je prilika da se bilo koji nesporazum, bilo koja zapravo nelagoda može riješiti.
Jedna od onih koja se tokom opsade u Beogradu borila za istinu o Sarajevu bila je direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju Borka Pavićević. I posle toliko godina njena borba, kaže, još uvek traje.
Bojim se da se izmišljaju današnji političari prave glupe prepreke, mjesto da se bave suštinskim stvarima zbog kojih se onda lako kad se one pomenu ili reše, onda se više ne prave prepreke, kad se prizna.
Okupljajući one koji pamte i one koji kreću iz početka, Dani Sarajeva u Beogradu, koji će predstaviti 300 mladih bosansko-hercegovačkih umetnika, nastavljaju da ruše prepreke i grade porušene mostove. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slobodna Evropa i redovna vikend rubrika GAF nedelje. Miloš Todorović. GAF nedelje. Predlog broj 1.
Poštovani moji sugrađani, Slavonci i Baranjci.
I svi Hrvati širom sveta, ne samo lepe naše, vi se snađite kako umete, a ja odoh da me čuva i krije kum Ratka Mladića. Tako bi mogla da zvuči iskrena ispovest Branimira Glavaša, osuđenog na 10 godina robije zbog zločina nad Srbima. Pre nego što je pokušao da utekne preko granice u Hercegovinu, u obraćanju naciji ipak nije bio tako otvoren.
Obraćam vam se u trenutku kada je nepobitno potvrđeno da su Hrvatskoj pravo i pravda doživjeli pod ko zna koji puta za vrijeme ove mračne vladavine Ive Sanadera još jedan poraz.
I da ne bude da izmišljamo, poslušajte gde se uputio mladića brat po zločinu.
Kako piše Slobodna Dalmacija, domaćin Branimira Glavaša u Ljubuškom je general Željko Šiljeg. Inače, prema informacijama bosansko-hercegovačkih bezbednostnih službi, Željko Šiljeg je venčani kum najtraženijeg haškog optuženika Ratka Mladića.
Predlog broj 2.
Mlađani i nadasve ambiciozni srpski šef diplomatije Vuk Jeremić osjetio je patnju koja je skoro prerasla u bol kada je informisan o povećanju presude Šljivančaninu.
To je jedno bazično kršenje ljudskih prava i zaslužuje najoštriju osudu.
Tužilac Serž Bramerc, hladan ko kamen u pećini, da je mogao, u istu bi se sakrio samo da ga ne vide dok je obilazio Sarajevo i Beograd. Čudio se kako je Karla nekada tako ladno pred novinare izlazila, dok on nije spreman ni portparolku Olgu Kavran na turneju da povede.
Za sada ne mogu ništa da vam kažem, budući da je tužilac u Beogradu, ja sam u Hagu.
Možda i od stresa što su kamere ipak bile na sve strane, a nije ih očekivao, Bramerc u Beogradu ostavi i Mladića i Hadžića u drugi plan i požali se zbog izjava poput one gore navedene Jeremićeve na zgražavanje cele beogradske čaršije predvođene Tomom Filom.
Ja ni u jednom aktu nisam video obavezu bilo koje države da bude zadovoljna nekom presudom i nekim sudom.
Predlog broj 3.
Prvih dana letnjih vrućina po temperaturi koja ubija koncentraciju, a puni bešiku, Željko Ivanji bio je jedan od preostalih srpskih poslanika zavaljen u za njegovu G17 plus partiju određena mesta u Domu Narodne skupštine. U pojam su ga ubijale na hiljade amandmana kada je jedna iskra zasijala u redovima koji su zauzeli Koštuničini kadrovi. Ivanji se zapitao.
Kako je moguće da jedan poslanik unese kameru i da se poput paparaca ili egzibicioniste ponaša, dakle, i da jednostavno snima druge poslanike?
Nisu se poslanici svlačili niti radili bilo šta bludno. DSS-ovac Miloš Aligrudić tvrdi da ih je uhvatio u neradu. Tako je počela afera Bodrum 2.
Snimljeni su poslanici koji su stavili svoje poslaničke kartice u jedinice i na taj način na elektronskom sistemu napravili kvorum, a da pritom u tom trenutku niti su na svom mestu, niti su u sali.
Ovo je deo i snimka velikog brata Aligrudića. To su kadrovi za koje danima kaznu smišlja predsjednica Slavica Đukić-Dejanović.
A gde je on ako nije uopšte u sali?
Iako su tvrdili da ni Aligrudić ne razume šta je snimio, kao ni šta želi da dokaže, ipak su uzvratili jednako maštovito kroz usta onog koji je na svojoj koži osetio šta sve veliki brat može, dakle Nenada Čanka.
Video sam ja jedan videoklip na kome Harry Potter leti na metli, pa to ipak nije dokaz na sudu.
Kako god, ne može se reći da je vladajuća koalicija ovu provokaciju mirno primila. Nada Kolundžija o Aligrudiću.
Da je inteligentan, onda bi shvatio da ga televizija RTS snima i da je on također kvorum i da oko njega sedi šest poslanika DSS-a. Dakle, to je pitanje inteligencije. Koliko bi bilo ko shvatio ozbiljno jednog čoveka koji je od Skupštine pokušao da napravi cirkus i na sreću ispao jedini cirkusant u njoj.
Parlament tek na početku vrelog leta.
Predlog broj 4.
Celu noć smo probdeli, negde oko pola pet nas je policija potisnula, čekamo pregovore.
Potiskivanje u pracu železničke stanice nije uspelo. Dva dana na sred raskrsnice Nemanjine i Kneza Miloša, radnici robne kuće uspeli su tek da do nemoći dovedu gradonačelnika Đilasa. Ta je zakukao i pozvao policiju da odblokira grad i time dostigao svoj maksimum. Njihovi glasovi ipak su se dalje čuli.
Joj, mnogo sam umorna, nisam trenula cele noći, tako da uopšte nisam raspoložena za priču. A noća sam bila u kartonskoj kutiji da se ne bih smrzla.
Duguju nam sigurno 50% od onoga što su isplatili.
Verujte, na kraju živaca su svi.
Predlog broj 5.
Mora da postoji neki razlog zbog kog su rezervisti iz posljednjeg izgubljenog rata sa juga Srbije zaslužniji od onih iz Niša.
Šta smo mi? Majmuni? Idioti?
Ili to, ili se samo vojničkom hrabrošću može objasniti to što su prvi plaćeni, a drugi nisu.
Ja sam borac 99. Ja trajkujem za pare svoje koje sam ja zaslužio da bi u rat. I ja i moj sin. Zajedno smo bili, obično smo bili, da.
Prvi od više od 8000 postupaka po tužbi niških rezervista počeo ove sedmice. Odlučni u nameri za naplatu angažmana u toku NATO bombardovanja, niški rezervisti prete i Strasburo.
Država Srbija to neće dozvoliti da se borci koji su se borili i listom ustali 99. godine protiv agresije svetske na našu otadžbinu da traže sad pomoć od svog neprijatelja.
Predlog broj 6.
Ulica je dobila Šabanovo ime, a udovica Milica Bajramović batine posle kojih je donela odluku da se odseli iz Niša. Treći nastavak iste priče, ponovo u Gafu.
Pozlo je, gospođo, ovog svega sve što se izdešavalo, ja ne želim više u Nišu da živim. I neću više niko da me uznemirava i da živim jedan normalan život. Ne smem da idem do rampe, da kupujem sebi. Evo sad sa komšiku mora da idem do rampe. Ali ja sam tolike batine dobila i ja sam zaprepašćena i strah, meni strada, ja noću sama spavam.
Ga graf nedelje. Koji od šest predloga izabran za gaf nedelje čućete u našoj emisiji u 14 sati. A mi još jednom podsjećamo na najvažnije vesti dana, a to su: Međunarodni monetarni fond odobrio Srbiji 3 milijarde evra, Bajdenova poseta, resetovanje odnosa SAD i Srbije, najavljeno u Vašingtonu, potpisan ugovor u Južnom toku, Patrijarh Pavle ostaje na čelu Srpske pravoslavne crkve. Vreme danas toplo i delimično oblačno, najviša temperatura do 31 stepen. I bilo je to sve u ovoj današnjoj emisiji iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andrija Backović i Nebojša Grabiša.